call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life
รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่กับผมออฟแลเนตและคุณภูมิพงศ์อีกแล้วครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภูมิครับกลับมา
พบ
กันอีกครั้งครับหลังจากวีคที่แล้วเนี่ยปล่อยให้คุณภูมิฉายแสงแต่เพียงคนเดียว
แน่นอนไม่ใช่เป็นมะเร็งนะหมายถึงว่าเฉิดฉาย
เฉิดฉายเฉิดฉายเฉิดฉายเพียงคนเดียว
ในเรื่องของ
วันนี้ในเรื่องของข่าวในการกระทำอนาจารในระหว่างช่วงสงกรานต์ซ
ึ่
งเป็นอีพีที่ดีมากแล้วก็น่าติดตามครับไม่เป็นไรถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ฝากติดตามด้วยใน EP ที่แล้วแต
่
EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนาะเนื่องจากมีการเริ่มโจมตีเป็นเหมือนเริ่มทำสงครามระหว่างอิหร่านกับตัวอิสราเอลซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนเนาะว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยจากภูมิรัฐศาสตร์ของตรงนั้นเนี่ยยืดเยื้อคือมันเป็นดินแดนที่แบบเหมือนมีสงครามเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อหลักศาสนามีมือที่3หรือว่าประเทศที่3ที่ให้การสนับสนุนนู่นนี่นั่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของ2ประเทศแต่เพียงอย่างเดียว
ครับ
มันก็เลยอาจจะมีความรุนแรงและยืดเยื้อต่อไป
ครับซึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนนี้สงครามเนี่ยมันมีแบบหลักๆในประเทศเนี่ยอยู่3ที่เลยนะตอนนี
้ครับ
ว่าคืออิสราเอลอิหร่าน1ก็รัสเซียก็ยังซัดกับยูเครนอยู่เลยใช่มั้ยใกล้เราก็คือเมียนมาเนาะก็คือชาวแบบเมียนมากับกะเหรี่ยงเคนยูอย่างเงี้ยเค้าก็ซัดกันอยู่ซึ่งเข้าจริงๆแล้วอ่ะผมมาเสนอไอ้หัวข้อนี้ให้คุณออฟแบบเพราะว่าผมไปดูหนังมาเรื่อง Civil War แล้วผมรู้สึกว่าโหแบบหนังมันดีมากเลยอ่ะคุณออฟแนะนำนะ
ค่
า A24 นะครับ ก็คือในเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องประมาณว่าตามติดชีวิตนักข่าวก็คือแบบเหมือนแบบเป็นนักข่าวในช่วงสงครามอะไรเงี้ยพอผมดูจบอ่ะผมก็เกิดคำถามเว้ยมาคุยคุณออฟคุณแนทว่าเฮ้ยเนี่ยนักข่าวเนี่ยทำไมเวลาไปในสงครามคือผมเคยเป็นนักข่าวมาก่อนมันมีป้ายเพรสคือเวลาเราเข้าไปจอยเหตุการณ์อะไรเราชูบัตรนักข่าวเว้ยหรือชูป้ายเพรสอะเราก็ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการโอเคเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันสากลหรือเปล่าแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นแบบเรื่องที่ทุกคนต้องให้สิทธิเสรีภาพหรือ protection กับตัวนักข่าวหรือเปล่าอ่ะหลังจากเราไปสืบค้นมาคุณออฟเราเจออะไรกันมาบ้างมาคุยกันดีกว่าครับ
ครับก็คือเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงสิทธิที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มันมีสงครามเกิดขึ้นรวมถึงในท้องที่หรือว่าในภูมิประเทศที่มันมีการโจมตีด้วยกำลังทหารหรือว่าใช้อาวุธในการโจมตีกันคือมันในเรื่องราวเนี้ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าข้อตกลงที่ทำกันในระดับแบบเหมือนในระดับโลกอ
่
ะ
ครับ
มันควรจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบุคคลกลุ่มบุคคลที่ควรจะต้องถูกได้รับการปกป้องหรือยกเว้นจากการถูกโจมตีจากความขัดแย้งพวกนี้ไหมโดยหลักการเนี่ยเพราะว่าเราต้องพูดอย่างนี้ว่าการพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐเนี่ยคุณโอเคที่คุณอาจจะสามารถเกิดความไม่ลงรอยกันแต่การเริ่มใช้อาวุธการรุกรานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเนี้ยมันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและในโลกของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยม
ัน
เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได
้อือ
เพราะว่าการที่เราเนี่ยจะรุกรานอีกประเทศนึงเนี่ยหรือว่าเปิดสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเวลาเราพิจารณาลงไปถึงตัวบุคคลตัวประชากรตัวพลเมืองของประเทศนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาแทบจะไม่มีอำนาจตัดสินใจในการที่จะเข้าทำสงครามนั้นเลยด้วยซ้ำผมคิดว่าอย่างนั้นนะหมายความว่าอย่างผมอะอย่างผมกับคุณภูมิอะ ถ้าสมมติว่ามันจะลบกันน่ะก็อ่ะประเทศไทยน่ะจะไปลบกับอีกประเทศนึงอ่ะผมคิดว่าเขาไม่ได้มาฟังเสียงของผมกับคุณภูมิว่าเขาจะเขาจะสามารถโจมตีหรือว่าถูกโจมตีจากอีกประเทศนึงได
้ครับซึ่งจริงๆแล้วคือสมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะประเทศไทยคงไม่ทำประชามติป่ะคงไม่บอกว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงคือตอนนั้นรัฐบาลหรือว่านายกเนี่ยก็จะต้องประกาศกฎอัยการศึกคือ Martial Law เริ่มมาเขาก็จะสู้กันคราวเนี้ยเสร็จคือในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้โลกอ่ะมองเห็นเว้ยผู้นำหลายๆคนมองเห็นก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราต้องมีมาตรการมาคุ้มครองแล้วในช่วงสงครามเนี่ยอะไรที่ทำได้ไม่ได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาต้องมาจับมือแล้วเซ็นกันซึ่งอย่างที่เราพูดนะครับสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยมันคือสนธิสัญญาที่เซ็นร่วมกันหลายๆประเทศแล้วถือว่าเป็นกฎสากลที่เราแต่คือคำว่าเป็นกฎอะเหมือนกฎหมายอะคุณออฟมันก็ยังมีคนละเมิดถูกปะ
ใช
่คือละเมิดอะเอาไว้ง่ายอย่างแรกคือนิวเคลียร์ถ้าคุณกดนิวเคลียร์ตอนนี้คุณไม่สงสัยอะครับว่าถ้าต่างคนต่างมีนิวเคลียร์ทำไมก็ถึงไม่กดกันทำไมรัสเซียอยู่ดีไม่กดใส่ยูเครนไปเลยล่ะคือวันนึงที่คุณแบบกระทำการใดที่มันละเมิดต่อกฎพวกเนี้ยคุณก็จะถูกปัดถูกเขาเรียกอะไรตั้งให้เป็นอาชญากรสงครามอันนี้ไม่ถึงคนนะแต่ถ้าคุณทำในรูปแบบชาตินั้นก็จะเหมือนโดนลุมสกรรมแบบคนทั้งโลกคุณกดนิวเคลียร์ครั้งหนึ่งที่ประเทศคุณอ่ะเหมือนคุณกดแบบปุ่มเชื้อเชิญให้คนอื่นยิงนุกมาที่บ้านคุณได้ขอใช้ว่านุกนะยิงนุกมาที่บ้านคุณได้เออมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ย
ครับ
ซึ่งกฎของไอ้เจนีวามันมีหลายอย่างเอาอย่างแรกๆที่เราเห็นกันในสมัยสงครามโลกที่1ใช่ไหมมีการใช้เคมีคอลถูกปะก็คือมีการใช้แบบอาวุธเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ห้ามไม่ให้ใช้หลังจากนั้นห้ามการทำการทดลองกับมนุษย์บลาบลาซึ่งไอ้เรื่องที่เขาตกลงกันเนี่ยมันตกลงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อด้วย
ครับ
ครับคุณออฟยังไงดี
คืออย่างนี้พอพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยเราอาจจะอ้างอิงไปถึงตัวเจนีวาคอนเวนชั่นแหละว่ามันเป็นความร่วมมือที่เหมือนกำหนดสิทธิพื้นฐานแล้วก็มีการอ้างอิงถึงในกรณีที่ในพื้นที่ที่มันมีสงครามแบบนี้เกิดขึ้นกลุ่มแรกเลยเนี่ยเราอาจจะพูดถึงตัวพลเมืองก่อนพลเมืองเนี่ยคือหมายความว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาก็พยายามเหมือนมุ่งหวังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองกับพลเมืองว่าในระหว่างที่มันมีการทำสงครามกันเนี่ยคุณก็ยิงกันไปคุณอยากยิงก็ยิงกันไปในระหว่างกองกำลังก็ยิงกับกองกำลังก็ไม่อะไรแต่ประชาชนพลเมืองที่อยู่อาศัยในแบบละแวกนั้นเนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนรู้เห็นไม่ได้มีกำลังอาวุธไม่ได้ติดอาวุธไม่ได้ซ้อมไม่ได้มีการฝึกฝนเพื่อการทำการรบมาเขาก็ให้ความคุ้มกันในส่วนตรงนี้ว่าเอ้ยคุณจะมาโจมตีพลเมืองโดยเหมือนมุ่งหวังที่จะทำร้ายพลเมืองโดยตรงเนี่ยไม่ได้แต่เขาว่าพลเมืองเนี่ยได้รับการคุ้มครองว่าอยู่ดีๆอ่ะถ้าสมมติว่ามีคนแบบเหมือนจะโจมตีสงครามอ่ะประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ใช่เป้าประสงค์ของสงครามนั้นๆเขาอาจจะประสงค์ที่กองกำลังทหารกองกำลังที่ติดอาวุธหรือว่าที่มีการคุ้มครองมีการป้องกันแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้เพื่อจะวัดกันว่าของใครเจ๋งกว่ากันแต่ไม่ใช่มาวัดกับประชาชนที่เป็นคนไม่มีอาวุธหรือว่าถือมือเปล่าอ่ะ
เหมือนต่อยเด็กเตะหมาด่าคนแก
่อะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นหลักการที่บังคับใช้อยู่ณปัจจุบันนะว่าโอเคพลเมืองก็ต้องได้รับความคุ้มครองระหว่างพื้นที่สงครามซึ่งมันก็มีในลักษณะแบบเดียวกันว่า journalist หรือว่านักข่าวที่เข้าไปทำหรือว่าเข้าไปรายงานข่าวในพื้นที่ที่มันมีการต่อสู้รบแบบนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นพลเมืองแบบเดียวกันนั่นหมายความว่าก็ได้รับความคุ้มครองว่าเขาก็คงจะไม่ได้ถูกเป็นเป้าที่จะถูกโจมตีจากกองกำลังทหารไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตาม
และยิ่งสมมติถ้าคุณจะสมมติคุณเป็นสื่อใช่ไหมครับแล้วคุณต้องพกป้ายสื่อแล้วคุณต้องเป็นสื่อจริงนะคุณต้องทำการลงทะเบียนด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นใครก็ได้แล้วมีแบบทำป้ายสื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับคือสมมติว่าสมมติตอนนี้มีสงครามเกิดขึ้นใช่ป่ะนักข่าวรับการปกป้องยังไงบ้างก็คือปกป้องคุณออฟบอก as civilians ก็คือเหมือนกับประชาชนเหมือนพลเมืองนะครับพลเมืองหรือไม่ใช่กำลังไม่ใช่พลทหารเป็นพลเมืองเสร็จปุ๊บคุณโชว์press บัตรเพรสคือบัตรสื่อนะครับเสร็จคุณก็จะเข้าไปทำข่าวได้คือเขาจะให้คุณถ่ายรูปได้ทุกอย่างเลยนะเออคุณจะรับการแบบทุกอย่างที่จะถ่ายรูปเว้นแต่ว่าเป็นความลับทางราชการของเขามากๆจริงๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอยากไปถ่ายว่าอิหร่านประชุมอะไรกันแบบในห้องประธานาธิบดีอะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่ได้ถูกป่ะมันจะบอกเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยgovernment ของที่นี่เขาทำยังไงกันผู้นำรัฐที่นี่ทำอะไรไอ้เงี้ยอาจจะไม่ได้อืมแต่คือเมื่อใดก็ตามที่คุณทำคุณก็ต้องพร้อมถูกตรวจสอบด้วยนะคือคุณเป็นสื่อคุณต้องถูกตรวจสอบด้วยว่าคุณเป็นสื่อจริงหรือเปล่าอืมแล้วคือถามว่าไอ้การปกป้องอย่างซีวิเลียนคืออะไรบ้างการปกป้องอย่างพลเมืองเนี่ยมันก็คือการปกป้องจากการถูกยิงอย่างที่คุณออฟบอกการถูกอาจจะกรณีที่ถูกจับสมมติว่าคุณเป็นสื่ออีกฝั่งนึงจับเป็นเชลยเขาก็ฆ่าคุณไม่ได้ถูกป่ะจริงๆมันแคปเจอร์ไม่ได้แหละแต่มันก็เกิดการจับหลายๆอย่างเขาจะไม่ฆ่าคุณถ้าแต่คุณต้องคิดนะสมมติว่าเขาห้ามจับถูกป่ะแต่ถ้าเขาจับคุณเขาอาจจะละเมิดกฎข้อแรกไปแล้วไงถูกป่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าอ้าวเฮียแล้วมันจะยังไงมันจะไม่ฆ่าเราหรือเปล่าเลยก็เป็นอย่างนั้นได้อย่างที่3ก็คือ right ที่แบบว่าสิทธิ์ที่แบบว่าคุณจะรู้ว่าตรงไหนเขาจะปูพรมแบบโจมตีกันยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เขาบอกว่าเมืองนี้จะมีการยิงระเบิดเข้าไปถล่มมันจะมีการประกาศก่อนคุณออฟว่าแบบเฮ้ยฉันจะไประเบิดที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณรู้ก่อนถ้าคุณเป็นนักข่าวแต่ถ้าตอนนั้นคุณจะเข้าไปในพื้นที่จริงๆในพื้นที่ที่เป็นแนวลบแนวปะทะจริงๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรับความเสี่ยงถูกปะเขาอาจจะไม่ได้ยิงคุณหรอกแต่เขายิงทั้งหมดอะสมมติเขายิงระเบิดมาแล้วคุณอยู่ตรงนั้นอะคุณก็โดนอยู่ดีแต่คุณก็ถือรับความเสี่ยงเองแต่คุณรู้แล้วซึ่งอันเนี้ยไอการ announce ว่าจะโจมตีที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องโจมตีเฉพาะสถานที่คุณออฟพูดด้วยนะเป็นที่ทางทหารด้วยนะไปตีเหยียบโรงพยาบาลหรือค่ายพยาบาลเนี้ยสถานพยาบาลอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งครับ
และนอกเหนือจากที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการรายงานข่าวเนาะหมายความว่าเขาจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะมารายงานข่าวอัปเดตความคืบหน้าเพราะว่าอย่างนี้อาจจะมองไปถึงวัตถุประสงค์ของการรายงานข่าวด้วยนะบางทีเนี่ยนักข่าวเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นการเผยแพร่ข่าวและความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อยู่ในละแวกนั้นนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นคนกระจายข่าวเพื่อให้พลเมืองคนที่อยู่อาศัยในแถวนั้นเนี่ยสามารถที่จะเหมือนป้องกันตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันนั้นคือวัตถุประสงค์หลังของนักข่าวซึ่งเดี๋ยวให้คุณภูมิพูดแล้วกันว่าเรื่องราวมันจะติดของคุณของนักข่าวทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกยกเว้นไปเลยถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีไหนบ้าง
ครับคืออย่างนี้ครับคือการที่คุณเป็นนักข่าวคุณออฟพูดตอนแรกหน้าที่คุณเนาะคือไปรายงานข้อเท็จจริงถูกป่ะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้พ่อผมพูดเสมอเลยว่าคือฐานันดรที่4คือเหมือนแบบกลุ่มหนึ่งที่มาเพื่อรายงานไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือคุณมีสิทธิ์เข้าไปรายงานข่าวรายงานข่าวคืออะไรคือรายงานแฟกต์รายงานข้อเท็จจริงรายงานข่าวกับเขียนข่าวต่างกันนะครับก็คือในกรณีที่ผมพูดถึงรายงานข่าวเนี่ยถ้าคุณรายงานข้อเท็จจริงไม่มีปัญหาแต่สิทธิ์ของคุณจะหมดลงทันทีเว้ยถ้าคุณทำตัวเองเป็นเครื่องมือของสงครามอ่ะยังไงล่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับด้วยข่าวที่นักข่าวมีอาวุธในมืออาจจะไม่ใช่ปืนแต่คือเสียงที่ดังอาจจะเป็นกล้องอาจจะเป็นสื่ออาจจะเป็นหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นรายการทีวีรายการYouTube หรืออะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณดันเลือกฝั่งถูกป่ะคุณทำตัวเองว่าคุณออกข่าวเพื่อใส่ร้ายฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ความจริงหรือคุณปลุกปั่นหรือคุณทำโพรพาแกนดาให้คนคนหนึ่งมีความชอบธรรมกับการโจมตีใดโจมตีหนึ่งโดยที่อันนั้นอาจจะไม่จริงหรือให้ใครคนหนึ่งกลายเป็นตัวร้ายของสังคมหรือสงครามนั้นโดยที่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างเงี้ยคุณจะไม่ถือว่าเป็นนักข่าวละคุณจะไม่ถือว่าเป็นสื่อที่เป็นแบบมีสิทธิเสรีภาพอย่างที่เราพูดไปละคุณจะถือว่าเป็นทูลของวอร์ครามคือวอร์ชิปอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือของสงครามเท่านั้นเองแปลว่าถ้าทหารเขาเจอคุณใช่ไหมเขายิงคุณได้เลยเพราะคุณก็คือทหารคนหนึ่งเหมือนกันแค่อาวุธของคุณไม่ใช่ปืนซึ่งอย่างที่เราพูดอย่างเงี้ย หลายๆคนเนี่ยในช่วงการเมืองที่ผ่านมาอันนี้เราพูดถึงในเชิงของการขัดแย้งทางการเมืองนะหลายๆคนบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยควรจะสามารถเลือกข้างได้เราก็เห็นทุกวันนี้มีหลายๆช่องที่เลือกข้างอย่างชัดเจนถูกต้องไหมครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าเกิดขึ้นในสงครามจริงก็คือโดยฝั่งยิงได้เลยทันทีคุณออฟมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงว่านักข่าวควรเลือกข้างไหมอันนี้ทั้งภาวะก่อนสงครามและหลังสงครามนะ
คือจริงๆแล้วผมว่าการที่เราเป็นนักข่าวเนี่ยนอกเหนือจากที่เราผมว่าไม่ใช่การที่เราเป็นนักข่าวในนักข่าวในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการใส่ความเห็นหรือว่ามันมีการแสดงจุดยืนลงไปในเนื้อของข่าวอะอยู่พอสมควรไม่มากก็น้อยเนาะเพราะอะไรเพราะมันจะเรื่องราวมันถูกถ่ายทอดจากบุคคลคนหนึ่งที่บุคคลคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีทัศนคติหรือความไม่ตรงไปตรงมาในเกี่ยวกับข้องกับข่าวนะผมว่าดีนะเอาจริงๆผมก็สนับสนุนให้นักข่าวที่แสดงจุดยืนชัดเจนทำตามแบบนั้นไปเพราะอะไ
ร
เพราะมันจะได้รู้กันไปเลยว่าคนนี้คิดยังไงแล้วมันจะกลายเป็นว่าผู้ฟังหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าข่าวนี้คือข่าวที่ออกมาจากคนที่มันมีแนวความคิด
ครับ
แบบนี
้
ชัดเจนกันไปเลย
ครับแต่มันต้องแยกนะนิดนึงคืออย่างที่คุณออฟพูดในมุมเมื่อกี้คือนักข่าวที่เป็นแบบอินเฮ้าส์เป็นแบบผู้ประกาศข่าวถ
ู
กปะหรือคนเขียนข่าวคือนักข่าวมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งอันนี้ไม่มีใครแบ่งผมแบ่งผมเองแหละไม่รู้ว่าถูกปะด้วยก็คือนักข่าวภาคสนามที่ไปเอาข้อมูลวัตถุดิบมาถูกไหมแล้วก็คนที่เป็นนักวิเคราะห์ข่าวนักวิจารณ์ข่าวผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยคำถามคือ2อย่างนี้ต่างกันยังไงถ้าคุณเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างที่หรือเป็นคนที่เล่าข่าวอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยคุณโฆษณาจุดยืนเว้ยอย่างที่คุณเอาพูดผมเห็นด้วย 100% ว่าเราโฆษณาจุดยืนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ฟังของคุณน่ะควรรู้ว่าคุณเล่าเรื่องเนี้ยจากอะไรถูกป่ะคือบางอย่างมันมี hidden agenda มันมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะที่คุณคิดแล้วคุณก็เล่าออกมาคือถ้าคนเขารู้ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนแต่แรกเขาก็จะตั้งไว้ก่อนอ๋อโอเคอาจจะเป็นอย่างนี้แต่กลับกันในพวกนักข่าวภาคสนามหรือคนที่รายงานข่าวเนี่ยมันสำหรับผมอะในภาวะต่างๆควรจะรายงานเป็นแค่เหตุการณ์มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผม2แบบผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันคือแบบแรกไอ้ที่เล่าเป็นเฉพาะแฟกต์เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเมื่อวันนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นายคนนี้กระทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครถ้าสมมติมีความขัดแย้งไม่ได้บอกว่าฝ่ายแรกให้ความเห็นว่ายังไงฝ่ายที่2ให้ความเห็นว่ายังไงเขาอ้างว่าอะไรแล้วเจ้าหน้าที่รัฐให้ความเห็นว่าอะไรตัดจบอันนี้คือฝ่ายแบบแรกแต่แบบที่2คือแบบผู้ประกาศเนี่ยที่เราคุ้นชินเนี่ยก็คือการที่เล่าไปเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงอู้คนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เราอาจจะต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยอาจจะต้องใส่ความเห็นเข้าไปแต่สมมติถ้าเกิดในภาวะสงครามคุณเป็นแบบที่2ไม่ได้ถูกป่ะถ้าสมมติว่าอ่ะสมมติตอนเนี้ยคุณเป็นนักข่าวที่วิ่งเข้าไปในอิสราเอลกับอิหร่านเว้ยแล้วคุณอยู่ในอิสราเอลเลยแบบอยู่ในกองทัพเลยแบบคุณถือไม้อ่ะเปิดไม้รายงานยิงดาวเทียมเซนเตอร์ไลท์มาแล้วบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมภูมิพงษ์ตึ๊ดได้รายงานข่าวจากอิสราเอลครับคุณอยู่กับอิหร่านนิวส์นะครับแล้วเราอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลที่ใช้อำนาจโดยมิชอบโจมตีเราโดยไม่ประกาศเสียก่อนเป็นเซอร์ไพรส์แอตแทคทำให้อิสราเอลตายคนอิสราเอลนี่เหี้ยจริงๆดูหน้าเนี่ยตอนนี้เขากำลังสอบคิดกันครับคนนั้นก็ด่าชาวอิหร่านคนนี้ก็ด่าชาวอิหร่านอย่างเงี้ยคุณน่ะทำตัวเองไม่เป็นกลางแล้วคุณทำเองเพราะประกันด่าละคำถามคืออิสราเอลเขาจะเก็บผลไว้ทำไมอ่ะถือว่าคุณก็เป็นเครื่องมือสงครามเหมือนกัน
ครับพอพูดถึงเรื่องการแสดงจุดยืนหรือว่ามีการกลายเป็นเครื่องมือของสงครามนั้นแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงพาร์ทส่วนสุดท้ายของตัวความร่วมมือนี้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะความร่วมมือเนี้ยมันถูกเซตออกมาเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกฎความร่วมมือที่ตกลงกันในหลายๆเป็นภาคีของหลายๆประเทศเนาะแต่ข้อจำกัดของกฎหมายที่มันเป็นลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยมันก็คือ 1. มันไม่มีเจ้าภาพแบบที่แน่นอนแล้วใครคือคนที่จะมา enforce ไอ้ตัวกฎหมายฉบับเนี้ยกับประเทศสมาชิกทุกคนนอกจากองค์กรที่มันถูกตั้งขึ้นมาบนแบบเหมือนองค์กรระหว่างประเทศอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือต่างๆซึ่ง มันก็เป็นส่วนกลางของประเทศมหาอำนาจในหลายๆส่วน
ครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยความอ่อนแอของกฎหมายประเภทนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงที่การบังคับใช้นั่นแหละว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหรือว่าความร่วมมือที่เขียนไว้แบบนี้แล้วแซงชั่นมันคืออะไรหรือไอประเทศอื่นๆที่รู้แล้วว่าประเทศนี้มันไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราตกลงกันไหมแล้วเขาจะมีสิทธิ์ทำอะไรกับประเทศที่ไม่เคารพตัวคอนเวนชั่นนี้
อันนี้ค่อนข้างแบบเป็นประเด็นที่แบบเซนซิทีฟมากเลยนะเว้ยไม่ใช่เซนซิทีฟแบบว่ามันพูดถึงไม่ได้นะหมายถึงว่าถ้าถามในมุมผมอะพวกไออินเตอร์เนชั่นแนลออร์แกไนเซชันเนี่ยพวกองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น UN เนาะหรือ ICC ก็คือศาลอาญาโลก ICJ ศาลโลกอะไรก็ตาม W อะไร WTO คือองค์กรการค้าระหว่างประเทศทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้คำนี้อีกแล้ววะมันคือการสำเร็จความใคร่ทางศีลธรรมของคนบนโลกอ่ะเข้าใจปะคือมันเหมือนว่าเราก็จะไปประชุมกันที่หนึ่งเว้ยเราคือแต่ละประเทศนะเพื่อพ่นในสิ่งที่แม่งเป็นเรื่องดีๆออกมาแล้วทุกคนก็ทำหน้าอืมเห็นด้วยเนาะโอเคเราจะเซ็นเรายอมรับนะแต่วันที่มันเกิดคอนฟลิกต์กันอ่ะคนก็จะบอกว่าเฮ้ยกูต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรอนามัยโลกก็ได้อาการใช้แบบสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับเรื่องแพทย์เรื่องอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่มันแบ็กอัพอะความมีสิทธิ์มีเสียงหรือว่าแบ็กอัพอาร์กิวเมนต์ของเราอะในเวทีโลกอะมันไม่ใช่ความสมเหตุสมผลเว้ยถูกปะมันเป็นเรื่องของมันก็จะกลับมาสู่สัญชาตญาณดิบของมนุษย์ก็คือพละกำลังพละกำลังปัจจุบันคืออะไรล่ะพละกำลังปัจจุบันก็คืออาวุธไหมคือกองทัพหรือเปล่าคือยุทโธปกรณ์หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณออฟพูดอ่ะเวลามันเกิดความขัดแย้งขึ้นอ่ะโอเคคือผมต้องบอกว่า UN เนี่ยไม่ใช่องค์กรแรกถูกป่ะที่เป็นองค์กรรวมระหว่างชาติทั้งหมดแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงถูกไหมสหรัฐก็ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องตั้งองค์กรระหว่างประเทศด้วยแต่ตัวเองไม่เข้าตอนนั้น งงถูกป่ะหลายคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปตั้งที่สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอย่างที่คุณออฟถ้าตอบคำถามเนี้ยคือผมคิดว่ามันเป็นแค่ข้อตกลงที่คนแม่งทำให้ตัวเองดูดีมาพูดกันอะแต่ถ้าสมมติมันเกิดสงครามโลกจริงๆถูกไหมไม่ว่าใครจะทำอะไรผิดเว้ยคนผิดจะไม่ใช่คนที่ทำผิดคนแรกหรือคนที่ทำผิดเนี่ยจะไม่ได้ถูกลากคอขึ้นไปในศาลอาญาโลกแต่จะเป็นคนที่แพ้สงครามเว้ยถูกปะ
หรือคนที่แพ้สงครามหรือคนที่เหมือนไม่สามารถที่จะต่อรองได
้เฮ้ยนี่มันประเทศไหนหรือเปล่า
อยู่ในสภาวะที่เหมือนว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือว่าไม่สามารถที่จะต่อรองได
้อืม
มันกลับกลายเป็นแบบนั้นมากกว่า
ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณเห็นหลายๆครั้งเนี่ยอันนี้เอาเป็นประเทศนึงแล้วกันที่เขาถือพุทธกันทั้งประเทศถูกปะไม่ใช่ถือพุทธเป็นส่วนใหญ่ของประเทศแล้วมีการเหมือนเกือบจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสลามในประเทศนั้นนะอืมหลายๆประเทศก็เบลมเลยเว้ยบอกเฮ้ยเนี่ยแบบฉันจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะแต่ไม่มีใครอ่ะจะเอากองทัพไปตีแม่งในประเทศแม่งได้เว้ย เพราะว่าในขอบเขตแม่งอ่ะ เขาก็มีอำนาจในอธิปไตยของเขา เขาก็เป็นรัฐเหมือนกันถูกไหมแล้วการสิ่งที่คนอื่นทำได้ก็คือแซงชั่นในเรื่องอะไรได้บ้างก็เป็นได้แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือสิ่งที่ทำได้ที่เท่าที่ผมทราบนะผมตามคุณคนนี้เขาชื่ออะไรวะผมตามเขาผมจำชื่อเขาไม่ได้กันอ่ะที่อยู่พักสักพักหนึ่งแล้วที่เขาเข้ามาคนเดียวที่เขาอยู่แบบ UNHCR มาก่อนมั้งประมาณเนี้ยคือสิ่งที่คนที่เขารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ทำได้คือส่งอาวุธให้เว้ยหรือส่งข้าวให้หรือไปขอให้ช่วยลำเลียงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สามารถอยู่ดีขับเครื่องบินแบบปุ๊บปุ๊บบินเข้ามาแล้วยิงเหมือนอย่างที่ผ่านมาที่ไทยเนี่ยที่มีการกล่าวว่าแบบมีการเชื้อเชิญอเมริกาเข้ามาในประเทศอะเพื่อมายิงรัฐบาลไทยสมัยแบบพลเอกประยุทธ์อ่ะมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้เว้ยเพราะว่าต่อให้คุณเกลียด ตอนนั้นคุณจะเกลียดรัฐบาลแบบพลเอกประยุทธ์ขนาดไหนอ่ะเขาก็ยังมีอำนาจหรือมีความชอบธรรมในการปกครองประเทศในฐานะรัฐบาลตอนนั้น
คือ
คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้มีความสวยหรูที่บอกว่าโอเคเราร่างกฎมาเลยเว้ย 1,548 ข้อแล้วทุกคนจะเคารพกันน่ะคือองค์กรระหว่างประเทศไม่ใช่ศาสนาศาสนาไม่ยังมีความแบบบังคับที่แม่งแบบเขาเรียกอะไรแบบ enforceable มากกว่าบังคับได้เป็นรูปธรรมมากกว่าอะไรเงี้ยคุณอ๊อฟมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงอ่ะ
คือผมว่าเรื่อง enforcement ของกฎหมายระหว่างประเทศมันก็จะดูแบบนี้แหละเพราะว
่า
เว
ล
าเราไม่จะบอกน้ำลายก็ไม่ได้แหม่เพราะว่ามันก็จะเหมือนค่อยๆ build up ขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงกฎหมายแบบ 100% ที่มันเป็นแข็งๆเวลาเราพิจารณาถึงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอ่ะมันอาจจะต้องเอามุมมองของรัฐศาสตร์เข้ามาเหมือนเข้ามาจับแล้วเวลาลองไปอ่านพวกมติที่ประชุมหรือการออกแบบเหมือนพวกคำยืนยันใน UN น่ะส่วนมากมันก็จะให้แบบเหมือนการให้ wording ที่มันแบบกำกวมเน้นไปที่การตีความหรือว่าเน้นไปที่จารีตประเพณีการปฏิบัติกันมาพวกเนี้ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นเหมือนแฟกเตอร์นึงหรือว่าเป็นองค์ประกอบของการหล่อหลอมเข้ามาเป็นกฎหมายอยู่ความร่วมมือระหว่างประเทศไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อจุดกำเนิดของมันเนี่ยยังเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่ชัดเจนและอาจจะไม่ได้มีผลบังคับใช้แบบ 100% แบบเหมือนมันไม่ใช่บอกว่าคนที่ฆ่าคนอื่นจะต้องถูกจำคุก20ปี
ครับ
อะไรแบบที่เขียนเอาไว้แบบแข็งๆแบบเนี้ย
ถูก
แล้วใครจะเป็นคนที่เป็นคนลงโทษหรือ
ใช่
เป็นคนคอนโทรลคนทั้งหมดเพราะมันไม่มีใครที่จะสามารถคอนโทรลคนอื่นหรือว่าประเทศอื่นๆได้เด็ดขาดแต่เพียงประเทศเดียวอยู่แล้วมันก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี
้อืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณออฟพูดอ่ะมันไม่สามารถใช้หลักคิดอย่างกฎหมายอาญาหรือหลักคิดในมนุษยธรรมที่เรารู้สึกได้ถูกป่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่เหตุการณ์ปกติไม่ใช่สงครามอ่ะการฆ่าคนเนี่ยอย่างที่คุณออฟพูดอ่ะมาติดคุก15-20ปีตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิตได้เลยถูกไห
ม
แต่ในภาวะสงครามเนี่ยคุณไปดูนะครับแบบวอร์ฮีโร่หลายๆคนอ่ะแม่งฆ่าคนเป็นพันเลยถูกป่ะไอ้วีรบุรุษสงครามที่คุณพูดถึงอ่ะแม่งได้มาด้วยการบางคนได้มาด้วยการฆ่าคนอ่ะคือว่าแบบสไนเปอร์ที่แบบเก่งอะไรเงี้ยเออก็คือเขาฆ่าคนมาถูกไหมถ้าเป็นปกติเขาก็ต้องโดนแบบไอ้นี่ไปแล้วแต่เขาทำเพื่ออะไรแล้วตอนนั้นเขาก็แค่เป็นคนชนะเฉยๆเขาเรียกเป็นวอร์ฮีโร่เท่านั้นเองอย่างหลายๆคนที่แบบเราพูดยังไงดีอ่ะคือตรรกะมันใช้ไม่ได้อ่ะกับมุมนั้นแล้วอย่างที่คุณเอาพูดอ่ะแม่งโคตร 100% เว้ยมันคือเรื่องของรัฐศาสตร์ล้วนๆเพราะว่าอย่างคุณพูดถึงสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยเวลามีการโหวตกันเนี่ยมันก็จะมี5ประเทศตั้งต้นถูกป่ะผมอาจจะไล่ผิดก็ได้นะถ้าเราผิดก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันก็คือมีไม่มีไทยอ่ะอันนี้คุณเสียใจ I feel so sorry for you Thailand คือจะมีอเมริกาอังกฤษรัสเซียจีนสุดท้ายอะไรฝรั่งเศสหรอไม่แน่ใจคือเขาพยายามเอาอินเดียเข้าไปอันนึงอะเท่าที่ผมรู้อะเออคือไม่ว่าคุณจะโหวตเรื่องอะไรกันก็ตามเว้ยถ้า1ใน5นี้แม่งไม่เห็นด้วยแม่งวีโต้อะคุณก็ต้องล้มแล้วก็ต้องว่ากันใหม
่
เห็นปะมันไม่ใช่แบบ exactly แบบความแฟร์ที่คุณคิดอะคือคุณจะแฟร์ยังไงอะอเมริกามีแบบนิวเคลียร์ 5,000 ลูกอะแล้วอันนี้คือนึกแค่พันลูกคุณเป็นอันดับ2อีกนะซึ่งคุณมีรัสเซียที่มีเป็น 5,000 ลูกกับ 6,000 เหมือนกันน่ะคืออ้าววันนี้คุณอาจจะนิวเคลียร์แบบไม่รู้ดิอยู่ดีรัสเซียจะแม่งกดโอเคเฮียกูรีเซ็ตโลกไปเลยเหลือกูคนเดียวหรือกูไม่ไหวแล้วไอ้เฮียมึงบุกกูมากใช่มั้ยกูซุยซายแล้วก็ได้มาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถบังคับได้แบบถูกต้องแต่ถามว่าถ้าคุณฟังรู้สึกว่าเอ้าอย่างงี้กูไม่ต้องฟัง EP นี้ก็ได้นี่ก็ไม่ก็ feel sorry for you เหมือนกันเพราะคุณก็ฟังมาไกลแล้วไม่ใช่คือมันก็เป็นเรื่องน่ารู้ครับมันคือกฎของโลกอ่ะมันเหมือนที่คุณขึ้นบันไดเลื่อนแล้วคุณควรจะยืนชิดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอ่ะที่คุณควรทำอะไรเงี้ยเออ
คือนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วมันดูว่าเฮ้ยอ้าวคุณภูมิคุณออฟถ้ามันบังคับไม่ได้อ่ะแล้วเราจะมารู้ทำไมเราก็ต้องบอกอันนี้ว่ากว่าที่มันจะมาถึงจุดนี้เนี่ยม
ัน
ผ่านแบบเรื่องราวผ่านการตกผลึกผ่านความร่วมมือมามากกว่า มีคนอีกหลายๆคนที่เขาพยายามผลักดันเรื่องเนี้ยให้มันมีผลบังคับใช้แล้วมันสามารถบังคับใช้ได้จริง
ครับ
แต่ด้วยความยากของมันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะว่ามาถึงขนาดเนี้ยมันเก่งแล้วมันดีแล้วนะที่มาถึงได้ขนาดนี้เราวิวัฒนาการตัวเองจนมาแบบมีความร่วมมือระหว่างประเทศกันอะเอาง่ายๆถ้าสมมติเป็นชนแบบเป็นยุคหินนะค
ุ
ณตีกับถ้ำตรงข้ามอ
่
ะไม่มีกฎหมายอะไรมาป้องกันคุณแล้วนะ
ใช่คือ
ตีกันฟรีลี่แบบ
ข่มขืนฆ่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยเว้ยเออคือการไม่มีกฎแม่งแย่แต่มันก็อ่ะแต่การมีกฎใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ยังดีกว่าไม่มีกฎเนี่ยถูกป่ะมีกฎใช้ได้ก็ดี good good very good เออคืออย่างน้อยมีกฎอ่ะผู้นำไม่ต้องคิดก่อนอ่ะเฮ้ยไอ้อย่างปูตินตอนเนี้ยคุณคิดว่าเขาไม่คิดหรอกว่าตอนนี้เขาเป็นแบบวอร์คริมินอลนะเว้ยอาชญากรรมสงครามอาชญากรสงครามนะเว้ยแล้วคิดมาแล้วแหละว่าคุ้มถูกป่ะเขาก็เลยมาทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือถ้ากฎข้อนี้มันใช้ได้จริงอ่ะประเทศที่คุณรู้สึกว่าเป็นเผด็จการนะแม่งอยู่บนโลกไม่ได้แล้วเออเพราะว่าวันที่แบบมันเกิดคอนฟลิกต์จริงๆบนโลกอะนะผมว่าเขาไม่ได้สนหรอกว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่แบบถ้าคิดในมุมของประเทศเรานะเขาไม่สนหรอกประเทศนั้นเป็นประเทศที่แบบประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเผด็จการหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเขาแค่รู้สึกว่าไอ้นั่นกับกลัวเพื่อนกันหรือเปล่ามันผมว่ามันเป็นมุมนั้นมากกว่าเราจึงเห็นแบบการจับมือกันของแบบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือประเทศที่เป็นสังคมนิยมปกติเออนะครับก็คุณเอาไม่เลยเพิ่มไหมทีนี้คุณจักรนายคนนะครับผมว่าการที่คุณเป็นสื่อเนี่ยคุณต้องการปกป้องจากในสงครามอย่างไรซึ่งเราก็พูดไปน้อยมากนะเออก็ถ้าคุณมีความเห็นยังไงก็แชร์ให้เราฟังบ้างแต่ถ้าคุณเป็นสื่อก็รายงานให้เป็นกลางนะครับผมว่ามันปลอดภัยกับคุณมากกว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่โดนยำตีนที่นั่นเนาะเดี๋ยวหาทนายคุณไม่เตือน
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Daily Laws for Daily Life